Isang malaking pagpapala para sa amin ni na Sister Tanner at Sister Menlove na makasama kayo ngayon. Si Sister Colin Menlove ang pangkalahatang pangulo ng primary. Si Sister Tanner naman ang pangkalahatang pangulo ng young women. Tayong lahat sa simbahan ay tinawag na maglingkod sa Panginoon saan man tayo naroroon. Bawat isa sa atin ay may banal na tungkuling tulungan ang mga pamilya at individual na lumapit kay Kristo. Yan ang ating misyon. Sa ilang salita, pag-uusapan natin ang mga adhikain ng primary, young women at relief society.
Sa primary, tinutulungan natin ang mga bata na magkaroon ng patutuo kay Jesucristo.
At sa young woman, inihahanda natin ang mga kabataang babae na lumapit kay Jesucristo.
Ang Relief Society naman ay tungkol sa pagtulong sa kababaihan at mga pamilya na lumapit kay Jesucristo. Nais nating madama ng lahat ang pagmamahal ni Jesucristo sa kanilang buhay.
Nagpapasalamat ako na lubos tayong nagkakaisa sa ating mga layunin. At nagpapasalamat din ako na tayo ay may pribilehiyo na sama-samang naglilingkod sa ilalim ng patnubay ng priesthood. Talagang nakikita natin ang impluwensya ng Panginoon at ginagawa natin at nagpapatotoo tayo na mabisa ito.
Talagang mabisa ito. Malaking pribilehiyong gampanan ang ating bahagi. Hindi ko maiwasang isipin ang pahayag ni President Hinckley na katatapos na konferensya natin. Nagkakaisa tayo sa paggawa sa isang dakilang layunin.
Ngayon, nais naming ipakita sa inyo ang tatlong maikling paglalarawan at pagkatapos ay nais naming talakayin mga ito. Ang una ay pinamamalas ang pagtanggap ng sa tawag na mula sa Panginoon. Mamamalas sa pangalawa ang ng meeting ang isang presidency at inilalarawan sa pangatlo ang pag-uulad sa leader ng priesthood. Pagkatapos ay nais naming mag-ukol ng isa o dalawang minuto para pag-usapan ang mga pagsasalarawang ito at ang natutuhan natin mula sa mga ito kung paano tayo mas mahusay makapaglingkod.
Mabuti sama sana at panoorin ang ito at makikita ninyong isang bishop na nagbibigay ng tungkulin sa isang sister. Habang nanonood kayo, obserbahan ninyong ilang bagay. Tingnan kung paano tinutulungan ng bishop ang mga pangangailangan ng pamilya at mga problema ng sister at pagkatapos ay pansinin kung ano ang papel ng pagpahayag sa tungkulin iyon.
Hello, Sister Jensen.
Hello, Bishop.
Thank you for coming.
Hello, Sister Jensen.
How's your family?
Mabuti naman ho. Mukhang wala namang problema si Jenny gaya ng sinumang 15 anyos at lumapit na bagong eskwelahan si Grant at may bagong kaibigan na roon. Kaya mas makampante kami ngayon sa patutunguhan niya. Maayos naman ang misyoneryo namin. Sabi niya, isulat na si...
Teka, kung magaling siyang misyonaryo, maganda ang pagpapalaki ninyo sa kanyang pamilya at napakalaki ng tulong ninyo sa ward namin. Sister Jensen, salamat sa pagkakataong maidaos natin ng interview sa recommend sa templo noong isang linggo. Nagpapasalamat ako at karapat-dapat kang magtaglay ng recommend sa templo at maayos ang pamilya ninyo. Gusto kitang pasalamatan sa lahat na nagawa mo bilang leader sa Compassion Service and Relief Society. Sister Jensen, malaking pagpapala ka sa buhay ng maraming kababaihan sa ward natin. Alam mo, nakakaaliw ito. Lagi kitang naiisip nitong nakaraan at naging malinaw sa aking mga ang nais na ipagawa ng Panginoon sa iyo. At iyan ay ang pagpalain ng buhay ng ilan sa mga kababatang sister sa ward natin. Bilang Bishop Rick, binanggit namin ang pangalan mo sa Panginoon at ikinumpirma niya ang nadama namin nung ikaw, Sister Jensen, ang dapat maging bagong Young Women President sa ward. Kaya ko kayo kapwa inanyayahang pumunta rito ngayon ay upang iparating ang tawag na ito mula sa Panginoon na maglingkod bilang Pangulo ng Organisasyon ng Young Women sa ward natin.
Nako, Bishop! Oh, wala pa ho akong karanasan sa Young Women.
Naintindihan ko ang problema mo. Pero naranasan mo na ito sa buhay ninyo. Tuwing makikita kita, ang pakikitungo mo kay Jenny, nakikita ko ang isang inang ginagabay ng Panginoon. Maganda ang ginagawa mo at magiging magandang halimbawa ka sa mga batang babae sa ward natin, lalo na habang nagdadalaga sila.
May patotoo ako kay Jesucristo at sa kanyang gawain. At talagang mahal ko ang mga kabataang babae. Natutuwa ho akong tanggapin ang tungkulin ito, pero totoo'y talagang kinakabahan ako.
Tapat kang babae at alam kong tutulungan ka ng Panginoon. Brother Jensen, susuporta mo ba ang kabiyak mo sa paglilingkod niya bilang pangulo ng organisasyon ng Young Women sa ward natin?
Bishop, ang laki ng pasalamat ko kay Marcy sa lahat ng suportang naibigay niya sa akin. Kasihan kong suportahan siya sa tungkulin niyang ito.
Mabuti naman.
Bishop, ano ho ba ang pinakamalaking ninyong problema sa mga kabataang babae sa ward natin?
Magandang tanong yan. Problema ko talaga ang pagiging tapat ng mga kabataan sa pamumuhay ng mga pamantayan ng Diyos. Kapag nagsimula na kayong mag-meeting ng panguluhan ninyo, gusto ko sanang unahin ninyo ito. Pag-isipan ninyo kung paano ninyo matutulungan ang mga bagulang na maituro sa mga kabataan ng pamantayan ng Ebanghelyo.
Paano naman ho ang mga tagapayo?
Gusto kong magrekomenda ka ng ilang sister na makatutulong mo at ng mga kabataang babae ng maayos. Pag-isipan mong magrekomenda ng kababaihang may babahaging mga kasanayan sa buhay na ang mga patutuo ng karanasan ay makatutulong sa pagdadalaga ng mga kababatang babae. At pag-usapan natin yan. Sa sandaling makatawag na kami ng tagapayo mo, gusto namin kayong talaga bilang panguluhan. Brother Jensen, anyayaan ka namin bilang na making makibahagi. At bago kayo umalis ngayong gabi, maibibigay ako kayong material sa iyo na kailangan ninyo. Tiyak ko
marami
kang... Makatutulong ito sa iyo. Ipakakausap kita sa tagapayo kong si Brother Franks. Lagi kayong magme-meeting buwan-buwan. Matutulungan ka niyang masagot ang anumang tanong mo. Salamat sa ibinigay ninyong panahon.
Ngayon, nagbalik yan sa akin ng mga gunita. May isang bagay na sagrado at di malilimutang kailanman tungkol sa tawag ng maglingkod sa Diyos. Tignan natin ang ilan sa mga pangunahing elemento sa interbiyong ito. Una, ang bishop ay makakaibigan, mapagmalasakit at mapagmahal. Talagang kitang-kita na kilala at mahal niya ang mga taong ito. Iginalang niya ang katapatan nila sa Ebanghelyo. Ikalawa, naghanda siya sa pamamagitan ng pagdaraos ng interbiyo sa pagkamarapat at pagtiyak na ang kalagay ng pamilya ni Sister Jensen ay tutulutan siyang makapaglingkod. Binigyang diin niya ang pamilya tulad ng itinuro sa atin ni Pangulong Faust ngayon. Kinumusta niya ang mga bata. Pinuri niya ang katapatan ni Sister Jensen sa kanyang tahanan. Sabi niya, nagpapalaki ka ng isang napakagandang pamilya. Alam nating ang walang perpektong pamilya. Pero palagay ko'y talagang umasa at tiwala ang bagong pangulong ito sa kakayahan niyang magpalaki ng pamilya. Naalala ko nang tawagin ako, muling ipinahayag ng asawa kong si John ang pagmamahal at suporta niya sa akin sa bago kong tungkulin. Sinasabi niya iyon sa isang leader ng priesthood, pero mahalaga sa akin na kanyang asawa na marinig iyon.
Napakahalaga madama ang suporta ng pamilya at may isa pang bagay. Tiniyak ng bishop na mayroong mga handbook at material na magkagamitin sa Sister Jensen at nakipag-ayos siya para sa regular na meeting niya sa isang tagapayo sa bishopric.
Mahalagang makuha ang handbook. Kailangan ninyo ito at kailangan din mag-meeting ng regular. Tandaan ninyo ang malaking kahalagahan ng mga leader at panguluhan ng auxiliary. Makatutulong sila sa pagsasanay ng bagong pangulan ng ward para magawa nila ang mga dapat gawin. Pero ang nakintal ng husto sa isip ko sa napanood natin ay nang sabihin ng bishop na, inihanda ka ng Panginoon sa iyong tahanan para dito. Ang ginagawa natin sa tahanan sa simbahan para anyayahan ang Espiritu, ituro ang Ebanghelyo at ipamuhay ang mga pamantayan ay imuimpluensya sa buhay ng mga darating na henerasyon. Ang ginagawa natin ito ay tungkol sa pagtubos sa mga anak ng Diyos. Ito'y tungkol sa mga magulang, ito'y tungkol sa mga pamilya, ito'y tungkol sa mga balo, dalaga, kabataan at mga nabinyagan.
Talagang tinawag tayo para paglingkuran ng bawat tao. At alam ninyo, kapag tumatanggap tayo ng tungkulin, palagay ko'y mahalagang ipahayo ang pagtanggap sa tungkulin at pagkatapos ay tumanggap ng patnubay at pag-unawa ng iyong tungkulin mula sa isang leader ng prison. Alam kong nabigatan ako nang madama kong di ko kaya ang tungkulin ko sa Young Women Presidency. Pero nasabi kong may patotoo ako at magsisikap ako. At binigyan ako ni Pangulong Hinckley ng talagang malinaw na patnubay. Kitang-kita ang labis niyang pag-alala sa mga kabataang babae na simbahan. Sabi niya, huwag natin sila hahayaang mawala o mapabayaan. At noon ko malaman kung ano ang nais niyang ipagawa sa akin, ang direksyon, ang pag-unawa ko sa aking tungkulin at at gabay na iyon ang mahalaga sa isang bishop na auxiliary.
Uba nga ako sa patnubay na ibinigay ng bishop. Nang tinawag ako maglingkod sa primary, tumanggap ako ng patnubay mula sa isa sa aking mga leader ng priesthood upang katawanin ang propeta, ang kanyang mga turo at ang kanyang mga pagkapahayag sa mga leader at mga bata sa simbahan. Nadama ko ang napakasagradong responsibilidad.
Palagay ko, sino mang tumatanggap ng tungkulin, ang naniniwala siyang kakayahang gawin iyon. Ganon ang nadarama ng bawat isa sa atin. Tandang-tanda ko nang sinabi sa akin ng Pangulong Hinckley. Gusto kong malaman mo na may tiwala ako sa iyong mga kapatid. Sang-ayon kaming lahat na tinawag ka ng Panginoon at tutulungan kanyang gampanan ito. Malaking kaibhan ang magagawa sa paglilingkod mo na malamang tinawag ka ng Panginoon. Tulad ng madalas na sinabi ni Pangulong Monson, ang tinatawag ng Panginoon, ginagawang karapat-dapat ng Panginoon.
Talagang totoo yan. Kapag alam mong tinawag ka ng Panginoon, patuloy kanyang bibigyan ng inspirasyon at tuturungan kanya magtagumpay.
Tama iyan. Alam ninyo, mahalaga rin ang interview iyon dahil dito nabubuo ang tiwala ng bishop at ng bagong pangulo sa isa't isa. Kapag nadarama mo na may tiwala sa iyo ang Panginoon at may tiwala sa iyo ang leader mo ng priesthood at sinusuportahan ka ng pamilya mo, makakasulong ka. Alam natin ang laging sinasabi ni Pangulong Hinckley, gawin ang pinakamahusay ninyong magagawa. At pagkatapos ay sinabi niya, maging mas mahusay kayo kaysa rati at sasabihin mong, oo, magagawa ko iyan.
At nagsisikap tayo. Ngayon, tingnan natin ang susunod na paglalarawan sa pulong ng Relief Society Presidency. Panonoorin natin ang ginagawa ng mga sisters na ito para maging epektibo ang meeting na ito.
Thank you, Sister Yamada, for that beautiful
prayer. Salamat, Sister Yamada, sa magandang panalangin mo. Talagang naantig ako ng espiritu sa sinabi mo. Sister Jenkins, magbahagi ka mula sa banal na kasulatan.
Oo, alam ko na bilang Panguluhan na pag-usapan na natin ang pagkakaisa at paggawa ng sama-sama. Nang pinag-aaralan ko ang mga banal na kasulatan kaninang umaga, may nabasa ako na sinabi ni Amang Lihay. Naantig ako ng gusto at naisip ko, kailangan kong ibahagi ito sa inyo. Sabi niya, magkaroon ng pagnanais na maging isang isipan at isang puso, nagkakaisa sa ilahat ng bagay. At natanim yon sa isip ko. Nagustuhan ko ang diin na magkaroon ng pagnanais at nagkakaisa at pagiging isa sa isipan at sa puso. Kumisan ay gusto kong tuklasin ang aking sariling paraan. At inilalay ako nito ng pakikiisa sa isipan at puso, pero nais kong malaman mo, Sister Cole, na mithiin kong suportahan ka ng lubusan. Dahil yan ang magbubuklod tayong lahat at magkakaisang at magmamahalin ang isa't isa sa ating Panguluhan at mga kapatid nating babae.
Salamat sa pagmamalasakit mo. Kung magkakaisa tayo, makapaghihimala ang Panginoon sa pamagitan natin. Salamat sa suporta ninyo sa akin. Nakitiwala ako sa inyo. Ang pinakamahalagang dapat nating pag-usapan ngayon ay ang bilin ng bishop. Paano natin matutulungan ang mga magulang na maituro sa ating mga kabataan ang mga pamantayang moral? Sister Barber, alam kong ginagawa mo ito.
Maraming magagandang ideyang nais is ating komite para sa tahanan, pamilya at personal na pagpaunlad. Una, gusto nilang turuan ang mga leader ng primary, ang ilang miyembro sa Relief Society na tinatawag nilang mga pamantayan ko sa Ebanghelyo. Heto ang isang halimbawa. Ako ay magiging mayumi sa pananamit upang ipakita ang paggalang sa Ama sa Langit at sa aking sarili. Naisip na ay magkaroon ng klase kung saan tuturuan ng mga sister ang mga dalagita kung paano manahin ang palda. Palagay namin, napakagandang ideya niyon. Iminungkahi rin ang committee na ayayahan ng ilang dalagita na talakayin ang mga plano nila sa pansariling pag-unlad. Nabasa ko ang buong aklat ng pansariling pag-unlad at nadaanan ko ang tungkol sa pinamahalagang pagpili at pananagutan. Sinasabi rito, isulat sa iyong journal ang bawat pamantay ng matwid na pag-uugali na binabalangkas ng Polyeto at itala kung bakit mahalagang ipatnuloy ang mga pamantayang ito, alam ninyo, pwede tayong magkaroon ng magandang hanayang talakayan sa ilang mga sister at mga kabataan tungkol sa telebisyon, musika, aklat at iba pang media.
Sister Jenkins?
Alam mo, palagay ko yung magandang idea yan. Dahil kapag dumadala sa akin ang mga apo ko, alam ko na matutuhan nila ang mapag-usapan namin ang ilan dito. Akalain nilang hindi ako napag-iiwanan.
Sister Yamada?
Sister Yamada?
Mabibigyan ko ang komite ng listahan ng lahat ng nanay na may mga anak na young women.
Maganda yan. Palagay ko, may mararating tayo. Ipararating ko ang mga ideyang ito sa bishop sa meeting namin ngayong buwang ito. Lagi tayong mag-isip tulad ng dili ni Pangulong Hinckley na mga paraan para mapagaan natin ang pansanin ng ating bishop. Lagi nating tandaan yan. Bago tayo magtapos, may simple akong kahilingan. Pag-uwinin nyo ngayon, maaari bang pasalamatan ninyo ang mga pamilya ninyo? Pasalamatan ninyo ang suporta nila at pasalamatan ninyo sila para sa akin. Sabihin ninyo na kasama sila lahat sa panalangin na yung mag-asawa gabi-gabi.
Sa alin mang panguluhan, kailangang may pagkakaisa at tiwala. Kailangan magpulong kayo ng sama-sama at kailangan madama ninyo ang Espiritu ng Panginoon sa ginagawa ninyo. Kailangan masunod ninyo ang paggabay ng priesthood at kailangan nakatuon kayo sa pagtulong sa mga pamilya. Lahat ng ito ay bahagi ng pulong na ito.
Gustong-gusto ko ang pinanggit mo tungkol sa pamilya. Nang matawag tayo bilang bagong panguluhan, pinag-usapan natin na magbabahagi tayong tungkol sa ating pamilya hanggat maaari. Nagtatamasa ng maraming biyaya ang pamilya ko dahil sa tungkulin ko. Kasama rito ang mas matinding pangunawa na sinasagot ang mga panalangin. Nanalangin at nagayuno ang pamilya ko para sa akin at sa tungkulin iniuto sa aking kampanang ko. Sinuportahan at hinikayat nila ako dahil alam nilang gawain ito ng Panginoon.
Malaki ang kaibahan sa meeting ng Panguluhan kapag sama-sama kayong nananalangin bago ninyo simulang talakayin ang mga hamon at suliranin. Nagdudulot ng pagkakaisa at pagmamahal ang panalangin dahil kung pakikinggan ninyo ang isang kapatid na babae na nananalangin, naniniwala akong talaga na naiiba ang pagkakakilala ninyo sa kanyang puso. Ang pagbabasa ng banal na kasulatan at pagsasagawa nito ay nagaanyaya ng Espiritu sa meeting ng Panguluhan. At ginagabayan kayo ng Espiritu. Alam ninyo, sa panguluhan namin, pinag-aaralan din namin ang mga salita ng propeta mula sa pangkalahatang kompromensya. Gagaling yun dito sa ensign. Alam namin na kapag sinusunod namin ang mga salita ng propeta, magagawa namin ang kailangan namin gawin. Kaya, spiritual muna kaming naghahanda at mas madali na sumasangguni sa handbook.
Ganon din ang ginagawa namin sa meeting namin. Alam ninyo, kapag nagsimula kayo sa panalangin at banal na kasulatan, inaanyahan ninyo ang Espiritu. Nagtitiwala kami sa Panginoon at pagkatapos ay nagtitiwala kami sa isa't isa. Sa pag-aanyaya sa Espiritu ito, natatanggap natin ang kapagkaunawa ng inspirasyong malaman kung saan natin kailangan tumulong.
Alam ninyo, naalala kong sinabi sa akin ni Pangulong Hinckley, gusto kong magrekomenda ka ng mga tagapayo ng mga kababaihang may pananampalataya at gusto kong magkaisa kayo sa inyong panguluhan. Sa tuwing makikipag-meeting ako sa mga tagapayo ko, nakadarama ako ng kapanatagan. Tinawag ng Panginoon ang mga kababaihan ito at pinahahalagahan ko ang kanilang payo. Sinisikap naming isahin ang aming mga desisyon sa tulong ng Panginoon. Ito ang banal na kapangyarihan sa mga pangaluhan. Nadarama ninyo ito sa nadarama ko.
Nadarama nga yan. At alam ninyo, yan ang huwaran na sinusunod natin kapag nakipag-meeting din tayo sa mga leader ng priesthood. Binabahagi natin ang ating mga kaisipan at mga rekomendasyon sa kanila.
Napansin ninyo, may ginagamit na agenda ang Panguluhan. Isang simpleng alistahan ng mga bagay na tatalakayin. Nagbibigay ng kaayusan ng agenda at ginagabayan sila buong meeting, kailangan gawin ang mangyayari. Tinutulungan kayo ng agenda na manatiling nakapokus sa lahat na dapat talakayin sa oras na iyon. At tinutulungan kayo nitong magamit ang mga talino sa oras na iyon. Napakahalagang oras. At gusto kong ibahagi na umaalis kayong may nakatakdang gawain.
At kailangan ng mga miyembro na gamitin ang kasalukuyang programa at mapagkukunang inilaan ng simbahan. Hindi na natin kailangan maghanap.
Tama ka sa Relief Society. Halimbawa, pinagyayaman namin ang tahanan pamilya ni Bill. May visiting teaching kami. May mga linggo kaming aralin. Mayroon kaming welfare. Kailangan kaming...
Tama yan. Mayroon tayong napakagandang programang umaalalay sa atin. Alam niyo, binasa ko ang edisyon ng Comprehension ng Ensign. Tungkol ito sa mensaheng binigay ni Pangulong Hinckley sa sesyon sa priesthood, inayayahan niya roon ang bawat miyembro ng simbahan na gawin ang lahat na magagawa niya para mabawasan ang bigat ng trabaho ng mga bishop at branch president. Palagay ko ang ilang paraan na magagawa natin ay ang makipag-usap sa kanila at i-report ang ating progreso. Gusto ko sa lahat iyong ibinanggit niya na pinasasalamatan natin ang ating mga leader ng priesthood at pinahalalangin natin sila.
Oh, may isa pang bagay na gusto kong sabihin na sa palagay ko ay talagang mahalaga sa gagawin ninyong Panguluhan. Sa Panguluhan, kailangan mapagkatiwalaan kayo. Makasisira ng buhay ang kawalang ingat. Napakahalaga na ang impormasyong tinatalakay ng privado at sa nakabukod na silid kung saan sasama-sama kayong nagmi-meeting ay hindi sinasabi sa iba. Iyang asal na yon ang gustong-gusto ko at ang munting kasabihang ligtas ang pangalan mo sa tahanang ito. Ang pagtatago ng bagay na kumpidensyal ay nagbubuo ng pagkakaisa at tiwala. Dapat na manatili tayong nakatuon sa layuning tulungan ang mga tao na lumalapit kay Hesukristo.
May isa pang vignette sa Espanyol ito. Tungkol ito sa panguluhan ng primary na nagre-report sa kanilang leader. Abangan ninyo ang pag-report sa mga naisagawa at ang kahandaang tulungan ang bishop.
Ako at ang aking mga tagapayo ay talaga nagpapasalamat sa pakipagpulong namin sa Bishop Rick noong nakaraang buwan. Ngayon, may ilang bagay ang kaming gustong talakayin sa inyo. Una, kami ay tuwang-tuwa ng nangyari sa primary nitong nakaraang linggo. Si Alicia Gonzalez ay nagsalita at dumating ang kaniyang ina, si Angel para pakinggan siya. Natagal na namin hindi nakikita si Angel sa simbahan. May mga luha siya sa habang nakikinig. Palagay ko yung naramdaman niya. Napakalinaw sa akin ang kanyang antigina espiritual ng mga anak ng mga magulang niya at hindi na.
Salamat. Sasabihin ko kay Bishop, matutuwa iyon ng husto at baka ibahagi pa niya iyon sa mga home teacher at visiting teacher ni Angela. Salamat.
Salamat. Siguro, alam ninyo na ililipat na sa ibang lugar si Sister Benitez at ang pamilya niya, kaya kailangan natin ang bagong leader sa nursery. May dalawa kaming sister na nasa sa isip. Sina Sister Maria Hernandez at Gloria Gonzalez. Palagay namin ay pwede kami na sino sa kanila.
Mababait sila. Isusulat ko ang mga pangalan nila at ipararating ko sa meeting namin sa Bishopric ngayong linggong ito. Tatawagan kita at ipapalam ko sa iyo kung ano ang palagay ni Bishop sa minungkahi mo.
Salamat. Napakalaga nito para sa mga bata, lalo na sa maliliit, na matawag ang lahat ng guro. Ngayong may mga bagong lipat ng pamilya, mayroon din kami mga na-update na listahan ng mga bata na naghahandang magpabinyag. May kopya kami para sa Bishopric. Gusto rin namin kayong anyayahan na pumunta sa oras ng pagbabahagi sa isa sa mga linggong ito. Ang paksa namin ay kung bakit natin ipinamumuhay ang mga pamantayan sa Ebanghelyo at kung paano tayo mapapasaya at mapapabayapan mga ito.
Sige, pupunta kami. Makakapunta ako sa ikatlong linggo. Gusto ko rin bisitahin ang klase ng mga 8 hanggang 11 years old.
Iyan ay napakabuti. Ang laking tulong kapag bumibisita ang isang miyembro ng Bishopric. Kasi marami sa mga batang hindi nakaranas ng mapamunuan ng leader ng priesthood. Matutuwa rin yung balilit mo, si Jose at si Maria.
Aalamin ko rin kung pwedeng pumunta si Bishop, pero siyempre, ako maaasahan mo na.
Iniisip namin ang pakiusap ni Bishop na tulungan ang mga magulang na magturo ng mga kabutihang asal. Paano kaya kung ituturo natin ang mga pamantayan ko sa Ebanghelyo sa mga mas makatatandang bata sa primary, maituturo natin sa kanila na kapag ipinamuhay nila ang mga alituntunang ito, ay ihahanda sila na mga ito na maipamuhay mga alituntunin sa pulyetong para sa lakas ng mga kabataan.
Sería posible pedir a los maestros orientadores.
Tahasan ang mga home teacher at visiting teacher na bigyan diin ang pamantayang ang babasahin na panoroon ko ay ang mga bagay lamang sa nakalulugod sa Ama sa Langit. Alam namin ninyo na ang hirap na talagang iwasan ng mga bata ang media.
Magandang ideya. Tatalakayin ko iyan sa susunod na World Council at maghanda ka para maibahagi mo ang ideyang iyan sa meeting.
Sige, salamat.
Natutuwa ako sa nagsimula ang pangulo ng primary sa isang kwento ng tagumpay.
You know, I love that the primary president started out with a success story. You know, it's just last week that we met with our priesthood.
Nito lang nakaraang linggo, nakipagpulong kami sa aming leader ng priesthood at ibinahagi namin sa kanya isa sa aming mga kwento ng tagumpay. Palagay ko, nagbigay sa kanya yon ng panibagong lakas. Nakita ko na antik siya at nakatutuwa talaga ang pagmasdan yon. Tinutulungan namin siya at nagmamalasakit siya ng lubos na ginagawa namin ang dakilang gawaing ito.
Tama iyan. Palagay ko may karapatang malaman ang leader ng priesthood ang mga nangyayaring tagumpay dahil mahal din niya ang mga taong ito at naglilingkod para sa kanya. Kapag ibinabahagi natin ang mga ito sa kanya, isang paraan ito para matulungan natin siya.
Epektibo talaga at ang pag-uusap ng pangulohang ito ng primary at ng miyembro ng bishopric ay talagang nakapakita ng respeto sa ito't isa. Masasabi niyo na palagi silang nagtutulungan, hindi sila nag-aaksaya ng panahon. Manalangin sila, dumating ng handa ang mga kapatid na babae.
Oo, at palagay ko rin, naunawaan nila ang kaayusan ng simbahan. Nagre-rekomendan ang mga pangalan para sa mga tungkulin ang panguluhan at nagtitiwala sila sa kukumpirmahin ng Panginoon sa bishopric kung sino ang inihanda niyang maglingkod sa tungkuling iyon.
Natutuwa rin ako sa pagkaplano ng miyembro ng bishopric na bisitahin ang primary. Ipinakikita ang pagmamahal niya sa mga bata at pinakikita ang kahalagahan ng auxiliary na iyon sa simbahan. Masasabi ninyo na nanggaling na siya roon at interesado sa nangyayari sa mga 11 taong gulang. Nakatutuwang malaman na hindi ka nag-iisa sa paglilingkod. Tinutulungan natin ang mga leader ng priesthood, lalo na ang mga magulang, sa pagtuturo sa mga bata ng Ebanghelyo.
Ang gusto ko sa mga dulang ito ay naipakita nila ang tamang paraan at paggawa ng mga bagay-bagay sa simbahan. Kapag nagsasanay na tayo ng mga tao, madalas na tatanong nila, at kapag sumagot tayo, mga tanong din ang ibinabalik natin. Sinasabi natin, nanalangin ka na ba? Ipinagdasal mo na ba ito sa Panginoon? Ano ang ipinayo sa iyo ng iyong mga leader ng priesthood leader na gawin? Ano ang sinasabi ng handbook na gawin mo? Sa palagay ba ninyo, ang tatlong iyon ang talagang tiyak na mga gabay para magtagumpay sa paglilingkod natin sa Panginoon?
Kapag naglilingkod kayo, ipinangangakuan kayo ng mga biyaya at gusto kong malaman ninyo na naranasan ko ang mga bagay na iyon. Pinatotohanan ko ang mga ito. Naranasan ko ang mga ito. Alam kong totoo ang mga ito, nabibiyayaan ang pamilya ko dahil sa tungkulin ito. Ngayon, itinampok natin ang ilang mahalagang bagay sa paglilingkod sa auxiliary. Iisipin ninyo ang ilan sa mga bagay na pinag-usapan natin. Pinag-usapan natin ang tiwala, pinag-usapan natin ang pagkakaisa, pagre-report ng mga inaisagawa at galak, pinag-usapan natin ang pagtulong sa mga leader ng priesthood, sa mga pamilya at individual na lumapit kay Kristo. Ang gawaing ito ay tungkol sa pagmamahal para sa isa't isa at higit sa lahat sa pagmamahal sa Panginoon. Isang pagpapala para sa amin ang makasama kayo ngayon. Namumuhay at naglilingkod tayo sa iba't ibang bahagi ng mundo, pero nagkakaisa tayong lahat sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Pambihira ito. Ngayon, gusto lamang tapusin ito sa aming patotoo, Sister Menlove.
Ang tawag na maglingkod ay isang banal na tiwala mula sa Panginoon. Isa itong pagkakataon na madama ang pagmamahal ng Panginoon ng mas masidhi, ang kanyang pagmamahal sa atin at sa kanyang pagmamahal sa mga pinaglilingkuran natin. Nabiyayaan ng husto ang aking pamilya sa mga leader ng priesthood at auxiliary na nagmamahal sa Panginoon. Lubos ako nagalak sa nasaksihan kong pagmamahal ninyo sa mga banal at sa kanila mga pamilya. Nagpasalamat ako sa mga hangarin ng inyong puso na ang lahat, kabilang na ang mga bata, ay madama na mayroon tayong Ama sa Langit na nakikinig at sumasagot sa ating mga panalangin at na si Jesus Christ ang ating tagapagligtas at manunubos. Alam ko na pinanumbalik ang kanyang ebanghelyo sa pamagitan ni Propetang Joseph Smith at bukas ang mga kalangitan at mayroon tayong buhay na propeta ngayon, si President Gordon B. Hinckley. Alam kong totoo ito. Nalaman ko ito mula sa pagsaksi ng Banal na Espiritu sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Nagpapasalamat ako sa pribilehiyong matulungan ang priesthood sa napakagandang gawaing balakasin ang mga pamilya at tulungan silang lumapit kay Kristo. Isang napakalaking biyaya sa akin na makita ang kamay ng Panginoon sa lahat ng ginagawa natin at malamang mahal at nagmamalasakit siya sa bawat isa sa atin. Alam kong tinawag tayo ng Panginoon upang maglingkod at pinalalagot niya tayo sa paglilingkod na iyon, gaano man natin naramang mahina at pagkaraniwan lang tayo. Isang matinding biyaya na makitang lumalago at umuunlad ang mga kabataang babae sa pagkababae na nakahandang isakatuparan ang kanilang banal na mga papel sa tahan at pamilya. Alam ko na ang pamilya ay siyang sentro sa plano ng tagapaglikha para sa walang hanggang tadhana ng kanyang mga anak. Alam kong buhay si Jesu Kristo na mahal niya tayo, na ipinanumbalik niya ngayon sa mundo ang kanyang ebanghelyo na may mga apostol at propeta at lahat ng mga susi ng priesthood na nagbuklod ng mga pamilya sa isa't isa sa Panginoon. Pinatotohanan ko ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Naglilingkod tayo sa tatlong magkakahiwalay na auxiliary, pero gustong-gusto nating maglingkod ng sama-sama. Mahal natin ang isa't isa. May patotoo ako sa kapangyarihan ng propeta ng Diyos, si Pangulong Gordon B. Hinckley. Nagpapasalamat ako sa kanya, sa kanyang pagmamahal at sa lahat ng mga leader ng priesthood na nagpapakita ng tiwala sa mga kapatid na babae sa simbahan. Habang pinag-uusapan natin ang gawain ng auxiliary, naisip ko ng lubos ang gaano kamahal ng Panginoon ang mga kababaihan ng kanyang simbahan. Naniniwala akong gustong-gusto niya ang kanilang kahandaang maglingkod sa alinmang kapasidad. Hangad nilang maglingkod siya. Kung mayroon lang akong isang bagay na gustong mangyari sa mga kababaihan ng simbahan, iyon ay ang malaman nilang mahal sila ng Panginoon at madama nila ang kanyang pagmamahal sa araw-araw nilang pamumuhay. Personal kong nadarama ang pagmamahal ng Panginoon sa aking buhay at pinasasalamatan ko ng labis yun. Pinatotohanan ko ang aking tagpagligtas na si Jesu Kristo. Alam kong buhay siya. Nadama ko ang paggabay niya at nadama ko ang kapayapaang ipinangako nangangako niya sa bawat isa sa atin. Pinatototohanan ko ang mga bagay na ito sa banal na pangalan ni Jesu Kristo. Amen.